ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាជខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមហើយបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់មានពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសថៃកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមពលករដែលទៅធ្វើការទាំងនោះមានអ្នកខ្លះទៅដោយស្របច្បាប់និងអ្នកខ្លះទៀតទៅដោយមិនស្របច្បាប់ដែលជារឿយៗត្រូវទទួលរងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកគេទៅធ្វើការជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះហើយដោយលោកស្រីនុចសារីតាបានជម្រាបហើយគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយបច្ចុប្បន្នលោកស្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធានក្រមសភាសម្លេងភេតិចនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏បញ្ចេញមតិសូមអញ្ជើញខ្លីៗបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញដោយតែយើងសន្យាកាលពីលើកមុនដើម្បីផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនៃពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមសូមអញ្ជើញលោកស្រីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយតើតើនឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងតើមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានរាជនិធិគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់ជនរួមជាតិបញ្ហាដែលជាស្ថានភាពដ៏សែនលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលជារឿងជាតិទាំងមូលមិនមែនតែរឿងបុគ្គលឬគ្រួសារនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះយើងត្រូវមើលអំពីអ្វីដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនយើងពីព្រោះកម្មករទាំងនោះភាគច្រើនជាយុវជនទេហើយជាហេតុអ្វីបានជាគ្នាដាច់ចិត្តចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអ្នកដែលទៅធ្វើរកការងារក្រៅប្រទេសចា៎ជាពិសេសនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងជាប្រទេសថៃនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលថាដើមចងហេតុអីបានជាពលករទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះទៅរកការងារនៅប្រទេសក្រៅទី1គឺដោយសារអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬមួយការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺប្រាក់ឈ្នួលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់មិនសមរម្យឧទាហរណ៍បើគ្រាន់តែនៅប្រទេសថៃមួយថ្ងៃបានទៅដល់300បាតមានប្រហែលជា10ដុល្លារហើយបើយើងគិតជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េប្រហែលជាមួយថ្ងៃបានទៅដល់30ដុល្លារពីព្រោះមួយខែប្រហែលជា1000ដុល្លារឬអាចឡើងខ្ពស់ហើយបើនៅប្រទេសជប៉ុនឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅប្រទេសជប៉ុនទៀតគឺថាប្រាក់ឈ្នួលកម្រៃនោះប្រចាំថ្ងៃក៏ខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌនៃការងារនៅប្រទេសជាពិសេសដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនជាលក្ខខណ្ឌការងារដែលពាក់គេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារអ្វីការពារប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យហើយនឹងការពារអ្វីដែលជាសវត្ថិភាពអ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូរអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់កម្មករយើងកម្មករមិនថាកម្មករខ្មែរឬកម្មករចំណាក់ស្រុកតែយើងឃើញថាអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺយើងឃើញថាកម្មករដែលទៅជួយចំណាក់ស្រុកនោះ ខ្មែរទៅចំណាក់ស្រុកនោះគឺជាកូនអ្នកកសិករភិជ្រើនកូនកសិករទេកូនកសិករទេមានន័យថាបញ្ហារបស់យើងគឺកសិកម្មនៅប្រទេសជាតិយើងដែលធ្វើឲ្យកូនកសិករនោះគ្នាមិនអាចធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយបើយើងឃើញថាបញ្ហាកសិករនៅខ្មែរយើងគឺអីបញ្ហាដីធ្លីចំនួនដីធ្លីការយកដីធ្លីរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គ្នាដែលជាកសិករមួយទៀតគឺបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទឹកបញ្ហាដែលត្រូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកម្មកសិករយើងត្រូវការនោះធំបំផុតគឺទុនកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់រហូតទៅដល់មួយខែជាង 2% បា
ទ
ហើយធំទៀតនោះធំខ្ពស់ណាស់ចាបើយើងគិតជាឆ្នាំជាង 30-40%ហើយយើងធំបំផុតដែលកសិករយើងធ្ងោស្ទើរហើយរត់ចោលស្រុកអ្នកកូនក៏រត់ឪពុកម្ដាយក៏រត់នោះគឺរឿងទីផ្សារនៃកសិផល
បាទ
ខំធ្វើចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែកសិផលអត់មានទីផ្សារ
បាទលោកសីយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបន្តិចទៀតផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហើយនឹងរបស់យើងនោះប៉ុន្តែចង់ផ្ដោតទៅលើពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតិចរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលករដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកសុំច្បាប់ពីក្រសួងការងារឬក៏ធ្វើការទៅដោយស្របច្បាប់ដើម្បីដូចថាទទួលបានការការពារពីផ្លូវច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរតើលោកសេះសង្កេតឃើញថាការសុំច្បាប់នោះដូចយើងដឹងថាពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកដែលទៅខុសច្បាប់នឹងច្រើនដូច្នេះតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការដែលគាត់មកសុំសិទ្ធសុំច្បាប់ដើម្បីទៅធ្វើការរហូតដល់គាត់សុខចិត្តទៅល្មើសច្បាប់ជាជាងមកសុំច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បើសិនជាយើងមើលច្បាប់ណាបើសិនជាមើលអ្វីដែលជាប្រកាសក្តីពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចជាអនុក្រឹត្យក្តីមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានទាំងការដាក់កំណត់សម្រាប់ឲ្យការជ្រើសរើសការណែនាំទម្រង់ណែនាំទៅដល់ពលករដែលចេញពីធ្វើដំណើរធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានការដាក់កំណត់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរកការងារធ្វើឲ្យពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសមានតាំងពីតម្លៃនៃពលកម្មមានតាំងពីការត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមានទាំងអស់អនុក្រឹត្យនិងទាំងឡាយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលំបាកនោះគឺនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យឬមួយក៏ការសេចក្តីប្រកាសហើយនឹងតម្លៃនៅសេវាដែលសេវាមួយចំនួននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដូចជាការទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនដែលរកការងារឲ្យពលករយើងធ្វើនោះតម្លៃទាំងអស់នោះគឺថានៅសេវាមួយចំនួនដូចជាការបំពេញក្តារស្នាមមួយចំនួននោះគឺអត់មានត្រូវការយកតម្លៃពីពលករយើងទេក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងនោះមានគ្រប់តម្លៃមានទាំងអស់តាំងពីថតរូបឡើងតាំងពីបំពេញអីឡើងគឺថាមានតម្លៃទាំងអស់គឺជាបន្ទុករបស់ពលករយើងទៅវិញលោហិតរឿងដែលធំនោះគឺមួយទៀតគឺថាអ្វីដែលជាការកំណត់ឧទាហរណ៍ទៅថាលិខិតឆ្លងដែន passport ដែលជូនទៅដល់កម្មករដែលស្របច្បាប់នោះមែនទែនក្រសួងដែលបានប្រកាសឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឲ្យគឺតម្លៃតែ4ដុល្លារទេយើង
ប៉ុន្តែការអនុវត្តនោះបានយ៉ាងម៉េចដែរ
ឆ្នាំនោះអត់បានទេពីព្រោះលិខិតឲ្យប័ណ្ណបញ្ជាដឹងត្រឹមតម្រមតែបាននោះគឺថាស្ទើរតែមិនបានទេវាវែងឆ្ងាយលុត្រាតែកម្មករនោះពលចំណាក់ស្រុកនោះមានលិខិតប្រតិធានមានកុងត្រាមានលិខិតដែលបញ្ជាក់អាចឲ្យនៅប្រទេសគេឲ្យបានទាំងអស់នឹងហើយទើបចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើ passport មួយ4ដុល្លារបានទោះបីជាបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយមានការពុករលួយនៅការយកតម្លៃសេវាក្រមតុកធ្វើឲ្យអ្វីក៏ដោយគឺសិតតែចេញពីលុយពីកម្មករដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះហើយយើងឃើញហើយយើងខ្ញុំចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទីកន្លែងណាក៏ដោយខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអំពីថាឪពុកម្ដាយគ្នាអស់សហ៊ុយ
បាទ
បាត់កូន បោកចាញ់បោកគេច្រើនណាស់បញ្ហានេះទើបខ្ញុំថាត្រូវតែយើងមកពិភាក្សានៅ VOA ហើយយើងនឹងបន្តពិភាក្សានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាងនឹងនៅក្នុងការអនុវត្តអ្វីដែលជាអនុក្រឹត្យក្តីសេចក្តីប្រកាសក្តីការពីពលកររបស់យើងចំណាក់ស្រុកគ្នាខំទៅចំណាក់ស្រុកហើយប៉ុន្តែតម្រាំតែបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះផងសេវាក៏ត្រូវតែផ្ដោតទៅតែចេញដោយខ្លួនឯងផងទៅដល់តម្រាំតែទៅដល់បានការងារធ្វើនៅឯប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសកូរ៉េនោះគឺនៅមានកំណត់ទៀតនៅក្នុងការដែលគ្នាទទួលបាននៅសវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញហើយដូចជាស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះតើគ្នាលំបាកខ្លះអីបីខ្លះនៅប្រទេសម៉ាឡេ
ចា៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរបាទប៉ះសិនជាអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏ចង់សួរផ្ទាល់ទៅលោកស្រីវាគ្មិនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំក៏បានឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកធីរ៉ាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកធីរ៉ាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទបាទជំរាបសួរប
ាទបាទជំរាបសួ
របាទបាទជំរាបសួរលោកធីរ៉ា
បាទបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីមូលសុភួរ
ចាជំរាបសួរលោកធីរ៉ា
បាទបាទបាទខ្ញុំគាត់នៅថាលោកប្រធានវត្តនោះខ្ញុំមានជាសកលចំនួនតូចមួយដើម្បីការពីចំណាក់ស្រុករួយអ្នកស្រីគឺជាបេក្ខភាពតំណាងរាបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំគាត់នៅសួរ
ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាចាប
ាទ
បាទបាទដូច្នេះក្នុងលក្ខណៈមួយដែលការពីដើម្បីកុំឲ្យពលករដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញទៅចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែររាល់ថ្ងៃនោះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរនឹងដើម្បីចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមានជនបរទេសហូរចូលមកធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញបាទបាទខ្ញុំអរសំណួរទៅនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកស្រីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្ថែមមិញយើងបាននិយាយអំពីការលំបាកហើយបាទលោកស្រីក៏បានឆ្លើយអំពីមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឥឡូវលោកស្រីពិនិត្យមើលតាមវិធានការយ៉ាងម៉េចដោយតាមដែលលោកធីរ៉ាបានសួរមកថាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្ថយកុំឲ្យមានពលករយើងទៅក្រៅស្រុកច្រើនពេកដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយលោកស្រីបានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចដែរបាទ
ចា៎ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារោគការងារអុយពួកយុវជនយើងបានធ្វើហើយយើងដឹងថាយុវជនយើងមួយឆ្នាំដែលគ្រប់អាយុត្រូវចូលទៅក្នុងផ្សារការងារត្រូវការការងារនោះមានរហូតទៅដល់30ម៉ឺននាក់ហើយប្រហែលជា10ទៅ 20% ទេដែលអាចទទួលបានប្រាក់ខែបានទៅការងារមិនមែនត្រឹមតែបានទទួលការងារនឹងរួចចប់រឿងទេត្រូវទទួលបានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យកន្លែងហ្នឹងឃើញទេដែលពលករយើងទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើទៅថៃគ្រាន់តែធ្វើកម្មករគេនៅតាមស្រែចំការរបស់គេយ៉ាងតិចណាស់ក៏គេបានយ៉ាងតិច300បាតក្នុងមួយថ្ងៃចាហើយបើយើងធ្វើកម្មករយើងដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលការជាការលំបាកនោះហេតុអ្វីបានជាពលករយើងនៅតែមិនមែនចង់ទៅទេជំរើសរបស់គ្នាចុងក្រោយគឺមានតែចាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកណាគេចង់ឲ្យចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់គ្នាហើយទុកកូនឲ្យលោកយាយលោកតាមើលទេបើយើងធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិយើងដឹងហើយឥឡូវចៅមើលយាយមើលចៅវិញហើយកូននឹងមិនដឹងទៅឯណាទេដឹងសួរឡើងថៃម៉ាឡេកូរ៉េចាហើយដើម្បីនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាអត់មិនអាចមិនឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកនេះប្រទេសណាក៏មិនអាចធ្វើបន្តបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមកកាត់បន្ថយដល់យើងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺការងារហើយបញ្ហាការងារនេះយើងត្រូវចាប់ដើមតាំងពីការអប់រំវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើមានជំនាញហើយត្រូវតែជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍជាការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រកបអុយមិនមែនឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវឆ្នាំនេះថារហូតដល់ 7.5% ក៏ប៉ុន្តែវាអាចអភិវឌ្ឍនោះវាអត់មានភាពស្មើគ្នាដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចស្រូបបាននៅផលចំណេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងជារឿងពលករហើយឥឡូវយើងឃើញថាចំនួនលោកធីរ៉ាធ្វើម៉េចយើងទប់កុំឲ្យពលករគេមកចូលមកដល់ប្រទេសយើងនេះយើងមានតាយើងមានអំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសតាបញ្ហាធំដូចជានៅរឿងទាំងអស់សិតតែពីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពលករដែលគេមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្រសួងមហាផ្ទៃមានការឆែកឆេរតាចាលិខិតស្នាមទាំងប្រមាណមើលវីសាអីទាំងប្រមាណតើឲ្យកំណត់គេនៅបានប្រមាណត្រីគេត្រូវបង់ប្រមាណបញ្ហាធំគឺពលករគឺអ្នកដែលចូលហៀចូលមកទៅតាមច្រកព្រំដែនយើងជាពិសេសនៅប្រទេសវៀតណាមដែលព្រំដែននោះគឺបើកចំហចេញចូលស្រេចតែចិត្តចាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារដែរបាត់មកការងារអ្នកដែលមកគេអត់មានជំនាញទេក៏ប៉ុន្តែដោយយើងអត់មានការឆែកឆេរយើងទុកមកសេរីអានឹងហើយដែលគេយើងក៏ខ្មែរក៏បាត់បង់ការងារហើយនឹងមានការអនាធបត័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន
៍បាទលោកសីបញ្ជាក់ពីខាងដើមពីដូចថាផលប៉ះពាល់ហើយមុននេះទីបាទក៏មានប្រសាសន៍អំពីដូចថាចៅមើលយាយមើលចៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើតួលេខរបស់ក្រសួងការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅនោះគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញហ្នឹងប្រហែលជា1000លានដុល្លារបាទ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះតើតលយៈភាពតើយើងត្រូវធ្វើចែកយ៉ាងម៉េចរវាងដូចថាធ្វើការនៅក្នុងស្រុកយើងដែលផលដូចថាមិនបានជាច្រើនដោយលោកសេមានប្រសាសន៍គឺដោយថាខ្វះដីឬក៏ធារាសាស្ត្រខ្វះទឹកអីហ្នឹងហើយនឹងការដែលយើងទៅធ្វើការស្រុកក្រៅនៅតើវាទៅចំណេញយ៉ាងម៉េចតើយើងទៅចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងចំណុចដូចថាបានលុយពីក្រៅមកនឹងធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពលករយើងបើពលករដែលទៅប្រទេសកូរ៉េឬប្រទេសជប៉ុនបានកម្រៃខ្ពស់ដូច្នេះគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬជប៉ុនហើយគ្នាអាចមានប្រាក់សល់នឹងផ្ញើមកឪពុកម្ដាយណា
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលហើយប៉ុន្តែពលករទាំងនោះប្រហែលជាពី50000នាក់ទេតែបើយើងមើលទៅដល់ប្រទេសថៃគ្រាន់តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រជាពលករខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកទៅថៃដែលនឹងអស់សពលភាពនៅក្នុងការលិខិតធ្វើការងារនោះនឹងអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះគឺមានរហូតទៅដល់ជិតដល់800000នាក់ឃើញទេប
ា
ទនេះអាចតម្រាំតែពលករដែលទៅតាមផ្លូវងងឹតទៅតាមមេខ្យល់ម្សិលមិញខ្ញុំនៅឯបាត់ដំបងទេពលករដែលគ្នាទៅតាមមេខ្យល់នោះគឺជាពលករដែលគ្នាអត់មានទាំងលុយធ្វើ passport ទេគ្នាអត់មានទាំងលុយអត់ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពអីផងហើយការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនឹងមិនមែនជាត្រូវតែដាក់បន្ទុកមកលើពលកររបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់មានអីសោះគ្នាជាតែរត់ទៅតាមមេខ្យល់អ្នកទាំងអស់នោះគឺភៀសច្រើននៅតាមជាទៅតាមនៅខេត្តដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យអ្នកទាំងអស់នេះឃើញហើយអ្នកនឹងហើយដែលត្រូវផ្ញើកូនផ្ញើចៅផ្ញើកូនទុកជូនទៅយាយហើយពលករយើងទាំងអស់នេះដែលផ្ញើលុយមកជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលជាកសិករនោះត្រូវធ្វើអីរំលោះកម្ចីចាអេស៊ីលីដាអមរិត AMK អីហ្នឹងខ្ចីដែលថាអំបាញ់មិញខ្ញុំថាប្រាក់កម្ចីគឺថាមានការខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់ណាស់មិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលឃោសនា2013បាននិយាយហើយអត្រាការប្រាក់មិនអាចលើសពី 1% ក្នុងមួយខែចាដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាការសន្យាខ្ជិលយើងចេះតែថាទេយើងបានការសិក្សាទៅហើយកម្ចីនឹងចា
បាទ
ធនាគារហើយនិងអង្គការទាំងនោះតើខ្ចីលុយពីម្ចាស់ដើមនឹងប្រមាណហើយយកមកខ្ចីបន្តឲ្យធ្វើជាការកម្ចីបន្តនោះរហូតទៅដល់ប្រាក់ការប្រាក់រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងគឺថាស៊ីទៅលើពលករប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ពស់ណាស់ ចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏រស់ក្នុង1000លានដុល្លារក្នុងមួយខែនេះក្នុងមួយឆ្នាំនេះរស់ដោយសារពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនណាស់ចឹងហើយបានតែកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋយើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងកាងារជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងអគ្គរដ្ឋរាជទូតរបស់យើងគឺក្រសួងកិច្ចការបរទេសកាងហើយនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែរដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិធនធានមនុស្សរបស់យើងទោះបីជាចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេក៏ដោយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីមួសុខួរលោកសីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធានក្រុមសភាសម្លេងភេតិចនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកហេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតកែវបាទលោកហេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទប
ាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកស្រីមុនតាគូផងបាទ
ចាជំរាបសួរលោកបង
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកសីថាខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលមានវិទ្យុប្រមាណប៉ុកនេះនោះហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ធ្វើការបោកបញ្ឆោតអ្នកក្រនៅប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបំផុតអ្នកដែលជាជនពលករទៅខាងប្រទេសថៃគាត់សន្យាថាមានការងារធ្វើត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលករទៅធ្វើការនៅក្រណាត់ប្រទេសថៃហ្នឹងតែពីបំផុតក្រុមហ៊ុននេះគាត់បោកប្រាស់ហើយអញ្ចឹងទៅកន្តការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់គឺយ៉ាប់មែនទែនហើយឃើញច្រើនចាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉ងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅអ្នកស្រីថាលោកស្រីថាតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាទប់ស្កាត់ជនខលខូចជាអង្គង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលតើសព្វថ្ងៃគាត់បានដឹងដែរឬក៏អត់ទេហើយបើមិនជាគាត់បានដឹងគួរតែគាត់ចាត់វិធានការបែបណាទប់ស្កាត់ឃើញថាជាតាមខ្មែរជួយខ្មែរតែតាមពិតខ្ញុំឃើញថាដូចជាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរជាងការទៅជាវិជាដូចជាចាប់ប្រជាជននេះទៅបោកប្រាស់នៅចោលសុខហើយដល់ជារិះស្រីមិនមានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគ្នាមកវិញអត់មានអីសោះហើយចាក់លុយរត់នៅខ្លះបាត់បង់ដីគ្នាអ្នកខ្លះបាត់បង់ប្រៃចំណាភូមិបកផ្ទះសំបែងបើសារតែក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជូនអ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនថាប្រុសតែចាប់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់ចំពោះមុខច្បាប់ហើយត្រូវសងសំណងមកគាត់វិញបែបណាដើម្បីឲ្យសំរុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នៅបានសំរុំដូចខាងដើមដែលគាត់អត់ស្គាល់បានចាញ់បោកណាស្រី
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកហេងបាទលោកស្រីខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះគឺដោយប្រកាសរបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលចេញថ្ងៃ23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះគឺបានចែកអំពីដូចថាការលើកទឹកចិត្តនិងការដាក់ពិន័យណាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសឯកជនដែលធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក់នោះតើបើបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកខេងនោះតើខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាលោកខេងមានសង្កេតឃើញការដាក់ពិន័យនឹងយ៉ាងម៉េចទេកន្លងមកបាទ
កន្លងមកយើងឃើញថានេះរឿងក្រុមហ៊ុននឹងឯងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងឯងដែលជាបញ្ហាដ៏ធំចាបើសិនជាយើងមើលអំពីប្រកាសអំពីការជ្រើសរើសការធ្វើដំណើរការការណែនាំការធ្វើឆែកឆេរក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺមានអស់ហើយប្រកាសអនុក្រឹត្យឲ្យមានអស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2013ចាអ្វីដែលជាការបញ្ហាធំគឺការអនុវត្តហេតុអីបានអនុវត្តមិនចេញហើយអ្នកណាត្រូវមានការទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តនេះចាទីមួយខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនមានបន្ទុកអ្វីខ្លះក្រុមហ៊ុនមានបន្ទុកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជាការចាប់តាំងពីត្រូវដាក់ប្រាក់ដើម្បីតម្កល់មុនហើយដល់ពេលយើងចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការងារហើយចាត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់រហូតដល់100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាអី ក្រសួងការងារនឹងត្រូវមានដាក់អនុក្រឹត្យការណែនាំដើម្បីយកប្រាក់ 100,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយនោះយកទៅបង់ជូនឧទាហរណ៍កម្មករយើងត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែពីការឬមួយក៏បាត់ខ្លួនឬមួយក៏ទៅជាមនុស្សត្រឡប់មកវិញជាធាតទាំងអស់នេះគឺត្រូវយកលុយដំកល់របស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅជូនជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករឬមួយក៏ទៅសងកម្មករនឹងដូចជាពីនៃកម្មលើលើក្រុមហ៊ុនដែលមានការបោកបញ្ឆោតនេះមិនត្រឹមតែយក100,000នឹងយកទៅជាពីនៃទេគឺត្រូវលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងយើងឃើញកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនឥឡូវនឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់មានបញ្ហាពីរឿងស្ត្រីទៅម៉ាឡេឥឡូវជានៅតែជាសមាជិកនៃសមាគមក្រុមហ៊ុនប្រពលការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពលករនេះចានៅតែដដែលហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបន្ទខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីជាវិជ្ជមានចុះពីព្រមមានក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញដែលមានទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបន្ទុកធំគឺខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនឹងកូនក្មួយយើងដែលនឹងធ្វើចង់ធ្វើជាចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅនឹងគឺថាដើម្បីការពារកុំអោយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននឹងបងប្អូនត្រូវតែទាំងឪពុកម្ដាយកុំលឺសូតែក្រុមហ៊ុនសាញ់សន្យាគឺយើងទទួលយកយើងថាច្បាស់ហើយយើងត្រូវតែសួរមុនដំបូងបង្អស់មើលនៅអ្វីដែលជាអញ្ញាតបានរបស់ក្រុមហ៊ុនមានបានចុះឈ្មោះពីទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារចាឬយើងត្រូវតែមើលទៀតហើយថាដល់ពេលដាក់កិច្ចខសន្យានោះខសន្យាទាំងឡាយណាបងប្អូនគឺត្រូវចេះភាសាខ្មែរហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកខ្លះជាកម្មករយុវជនរបស់យើងគ្នាមើលអក្សរមិនទៅត្រឹមត្រូវផងចាកិច្ចសន្យានេះលុះត្រាតែបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យច្បាស់បើសិនជាយល់មិនច្បាស់ទេទៅជាមួយអ្នកណាមួយដែលគេអាចពន្យល់យើងគួរតែយើងចុះហត្ថលេខាឲ្យគឺខកពេលហើយចា
លោកស្រីខ្ញុំដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចមើលដោយសារលោកស្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានតំណែងរៀននឹងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្រីទទួលបន្ទុកខាងពលករចំណាក់ស្រុកទៀតតែលោកស្រីគិតថាអាចនឹងឲ្យតំណែងរៀនរបស់លោកស្រីដែលនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តហ្នឹងគាត់ជួយពលករយើងឬក៏មានបើកទៅជាសេវាមួយចំនួនដែលថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចមកតាក់ទងដើម្បីជួយបានទេបាទ
មែនទែនយើងបានប្រកាសអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមឲ្យ VOA មេត្តាដាក់ប្រធានបទនេះជាប្រចាំហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ VOA ពីព្រោះនេះជារឿងកបពពន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទោះបីជាអត់ខេតដែលនៅឆ្ងាយយើងអត់មានតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយក៏យើងមានបណ្ដាញយើងមានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរសូមបងប្អូនមេត្តាជួបជាមួយយើងនៅទីស្នាក់ការរបស់យើងរួមមួយក៏តំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូនតំណាងរាស្ត្រណាក៏ដោយមិនថាតែគណៈតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រធានសំរងស៊ីដាក់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំជួយមើលខុសត្រូវនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប្រធានដែលជាប្រធាននៃក្រុមសម្លេងភៀកតិចនឹងឯងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជាតិដំប្រធាននៃគណៈកម្មការទី8គឺលោកជំទាវកែសវណ្ណរតដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈកម្មការទី8នោះក៏មានគណៈបកប្រជាជនដែរទាំងអស់គណៈកម្មការទី8នោះមើលរឿងការងារនឹងឯងចាសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចហើយនឹងស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចុះណាខ្ញុំគឺលេខខ្ញុំសូមជម្រាបហើយយើងខ្ញុំតែងតែទទួលរោដំណោះស្នាយទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងរៀងរាល់ថ្ងៃគឺលេខរបស់ខ្ញុំគឺលេខ012 83 10 40 ចា៎ហើយមានគណៈកម្មការមួយទៀតនៅក្នុងសភាគឺគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រធានគឺលោកអេងឆៃអៀងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ជាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរ យើងយន្តការដែលបងប្អូនអាចប្រើបានគឺតាមរយៈគណៈកម្មការសភាតាមតំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូនតាមតំណាងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីថ្នាក់ឃុំឡើងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិបងប្អូនកុំភ័យបារម្ភកុំព្រួយបារម្ភនៅក្នុង Facebook លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មានករណីដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានបានដោះជូនទៅដល់ពលករយើង2នាក់ដែលចាញ់មកគេហើយថ្មីថ្មីនៅពីព្រៃវែងហើយមានបងប្អូនយើងជាប់ពន្ធនាគារនៅឯថៃ4រូបទៀតយើងកំពុងតែរកដោះអញ្ចឹងតាម Facebook តាមទូរស័ព្ទតាមអីបងប្អូនមេត្តាតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំអ្នកបំរើហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ហានេះជូនទៅក្រសួងកាងារយើងខ្ញុំបានដាក់ហើយតាមរយៈគណៈកម្មការហើយក៏ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានសរសេរលិខិតទៅជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារហើយនៅករណីនេះមួយនេះមួយចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកសីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលបើថាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនោះគឺលេខទូរស័ព្ទដែលលោកសីមួយសុខួរកាន់ផ្ទាល់គឺលេខ02 83 10 40គាត់នឹងមានដូចថាជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ជួយពិនិត្យមើលឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនណាបាទលោកសីសូមអរគុណមែនទែនបាទសូមអរគុណមែនទែនដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណចា